Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Moskva će imati više registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO, rekao visoki ruski zvaničnik Dmitri Medvedev. Kipar počeo da oduzima državljanstva ruskim biznismenima. Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini preti da uništi mnoge siromašne zemlje. Aleksandar Vučić na sastanku sa Kristinom Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlaštenja u Bosni i Hercegovini. Berlin očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao nemački ambasador Thomas Schiff. Ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio da Evropska unija ne ucenjuje Srbiju da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom, ali traži da bude dosledna. Gas u Federaciji BiH poskupljuje za 21,7%. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u akciji policije. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. U emisiji još možete čuti. Povodom tvrdnje ruske ambasade u BiH da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju u ovoj zemlji, bivši ambasador BiH u Ukrajini Draško Aćimović.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije. Do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara. Imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobrom.
Sankcije crnogorske vlade Rusiji stupile su na snagu tek u četvrtak, 6 dana nakon usvajanja. Dalibor Kauljarević za naš program kaže da je posredi još jedan manevar premijera Krivokapića da odloži primjenu sankcija.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.
Šta je nagnalo ruske IT-evce da pre svega odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji? Ivan Anisimov za Radio Slobodna Evropa kaže.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu nakon sastanka sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom da se ne slaže sa njegovom odlukom da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Šmit i Vučić saglasili su se da je očuvanje mira u BiH i celom regionu od presudnog značaja za ekonomski napredak Zapadnog Balkana. Istovremeno dva člana predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, komentarisali su reakciju Milorada Dodika i negodovanje nakon što je visoki predstavnik za BiH obustavio primjenu zakona izglasanog u Republici Srpskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku i to je sada zakon u Bosni i Hercegovini. I taj zakon važi, jedino taj zakon važi. Dodici mogu da govore što god hoće da ne važi, da će važi neki drugi zakon. Taj zakon važi za pravni promet, za pravni saobraćaj, za ukupan ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Svako onaj ko bi napravio transakciju sa nepokretnom imovinom koja je suprotna zakonu kojeg je donio visoki predstavnik, izlaže se ogromnim rizicima svih mogućih vrsta.
Šta god on radio, Dodik ne može prijeći preko činjenice da Kristijan Šmit jeste visoki predstavnik, sviđao mu se ili ne sviđao, i da on ima ovlasti koje u ovom slučaju iskoristio s razlogom i s pravom. Meni je samo žao što Šmit nije poništio i ostale zakone koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela protivno ustavu i važećim državnim zakonima. Valjda ćemo i to doći. Ja mislim da Šmit traži podršku kod Vučića za i ovaj potez koji je povukao. Nemojte zaboraviti, Srbija je bila vrlo zainteresovana sa Republikom Srpskom, koristi tu imovinu, državnu imovinu, pa eto, priča o hidroelektranama na Drini i tako dalje i tako dalje.
Članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić. Istovremeno stižu nova upozorenja iz ambasade Ruske federacije u BiH. Nakon posljednje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o suspendovanju zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske, ambasada tvrdi da će međunarodna zajednica biti odgovorna za moguću destabilizaciju u BiH. Da li postoji mogućnost za to, više u prilogu Gorana Katića.
Rusija poručuje da odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pada na predstavnike međunarodne zajednice. Ukoliko Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavi, kako kažu, popuštati samovolji Kristijana Šmita, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH. Ambasada Rusije u BiH je poručila da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH, te da su sve njegove odluke nelegitimne. Partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira se obraćaju sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita od 12. aprila ove godine. Za Ruse sporna odluka se odnosi na Šmitovo suspendovanje zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu, posljednji komentari koji stižu iz ambasade su zabrinjavajući, ali Rusija ima sužen manevarski prostor. Politički analitičari za Sarajeva, Adnan Huskić, podsjeća da je BiH uvijek bila sporedno pitanje u odnosu Zapada i Rusije i da je priča o BiH samo jedna njegova dimenzija.
Jedini u stvari pravi ruski igrač na terenu, čovjek koji je barem se uvijek trudio da ima prema Rusima određen kanal i čiji su se politički ciljevi, ako tako mogu reći, ipak dijelom poklopili sa ciljevima Ruske federacije u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik.
On smatra da mu je skučen prostor oko toga što može da uradi u BiH, te da je Dodik svojim potezima na kraju prouzrokovao jedinstvo i agilan pristup Zapada po pitanju Bosne i Hercegovine.
Ciljevi nominalno Dodikovi, a i Ruski ovdje bili, da se smanji prisustvo Zapada, da se osigura potpuni transfer ovlasti na domaće aktere i onda ti kroz kompletnu obstrukciju i unazađivanje procesa ti na kraju dovedeš situaciju da se ovi vraćaju ovdje, snažnije nego što je to i pomislio da bi se eventualno moglo desiti.
Osim što ne priznaje visokog predstavnika, Rusija je i žestoki protivnik približavanja BiH NATO paktu. U martu prošle godine ruska ambasada u BiH je poručila da ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, Rusija će morati reagovati na taj neprijateljski korak. Tada je iz NATO saveza rečeno da su sve prijetnje u tom smislu neprihvatljive. Bivši diplomata i BiH ambasador u Ukrajini, Draško Aćimović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednja izjava iz ruske ambasade zabrinjavajuća, a da je BiH u ozbiljnoj krizi i bez onih političkih.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije, a do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara koje je u blokadi, specijalnoj blokadi, znači Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna. Imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku, upozorio je 28. februara da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu. U tom periodu počelo je da stiže i pojačanje za evropske vojne snage EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke tada je stiglo u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy posjetio je Srebrenicu. Munira Subašić, predsjednica udruženja Srebrenica ŽEP-a, ukazala na nekoliko problema koje želi da reši uz pomoć međunarodne zajednice i američkog ambasadora u Sarajevu.
Pod broj jedan će biti sud i tužilaštvo koji ne radi svoj onako kako treba da radi, a od njih najviše zavisi ljudska prava, zavisi onaj da pronađemo kosti naših najmiliji, hvatanje ratnih zločinaca, da se aneks 7 nije ispoštovao, da imamo školu i programe, jedni uče po srbijanskom programu, jedni po hrvatskom. Mi smo jediti narod u svijetu koji se ne prihvata, mi imamo svoj bosanski jezik, ali ga ne prihvataju.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Srebrenice ŽEP-a.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o ratu u Ukrajini Rusija je saopštila da je vodeći brod njene crnomorske flote ozbiljno oštećen i da je njegova posada evakuisana nakon eksplozije za koju je ukrajinski zvaničnik rekao da je rezultat raketnog udara. Ako Finska i Švedska uđu u NATO, postaće naši protivnici, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. U međuvremenu Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Pripremio Andi Mioč.
50. je dan rata u Ukrajini. Ruska vojska pretrpjela je golem udarac. Jedan od najvažnijih ratnih brodova ruske mornarice teško je oštećen. Izvještaji govore da krstarica tone. U Crnom moru gori i najveća ruska krstarica Moskva, ključna za podršku kopnenim operacijama na jugu Ukrajine, gdje se Rusi bore za preuzimanje luke Mariupolj. Najveći brod crnomorske flote nalazi se oko 25 nautičkih milja od Zmijskog otoka, južno od Odese. Evakuirano je više od 500 mornara. Ukrajina tvrdi da su krstaricu Moskva raketirale njezine snage, a Rusija sve to opovrgava. Maksim Marčenko, ukrajinski guverner crnomorske regije Odesa.
Projektili Neptun, koji čuvaju Crno more, izazvali su ozbiljnu štetu.
Stanovnici Mariupolja već 50 su dana na udaru ruskih granata. U razorenom gradu su deseci hiljada ljudi. Rusija je saopštila da se 1026 vojnika ukrajinske 36. brigade marinaca, uključujući 162 oficira, predalo u Mariupolju i da je grad u potpunosti pod njenom kontrolom. Portparol ukrajinskog ministarstva odbrane rekao je da nema informacija o predaji. Rusija će imati više zvanično registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO-u, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitri Medvedev. Istakao je da, ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, dužina kopnene granice alijanse sa Rusijom će se više nego udvostručiti, uz napomenu da će te granice prirodno morati da budu ojačane. Osim toga, Medvedev je naglasio da će potencijalni ulazak Finske i Švedske u alijansu značiti da se neće više poštovati nenuklearni status Baltika. Rat Rusije protiv Ukrajine prijeti da uništi ekonomije mnogih zemalja u razvoju koje se sada suočavaju s još većim troškovima hrane i energije i sve težim financijskim uslovima, upozorila je radna grupa UN-a. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Ne mislim da ćemo imati šansu uspostaviti prekid vatre onakav kakav bismo željeli, globalno u cijeloj Ukrajini. Međutim, uputili smo brojne prijedloge i čekamo odgovor Ruske federacije. Predložili smo različite mehanizme za lokalne prekide vatre, koridore za humanitarnu pomoć, evakuacije i brojne druge aspekte koji bi mogli minimizirati dramatični utjecaj na civile kojem svjedočimo. To je bio naš apel iz humanitarnih razloga, ali ne čini se mogućim. Our appeal for humanitarian
reasons, but it doesn't seem possible. Rusija uvodi sankcije i za zastupnike Američkog kongresa te Kanadskog senata. Riječ je o odgovoru na nedavne mjere koje su Washington i Kanada uveli zastupnicima Ruske dume. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
O stavu zemalja Zapadnog Balkana prema ratu u Ukrajini. Šest dana nakon što je vlada Crne Gore usvojila odluku o formalizaciji evropskih sankcija Rusiji, njihova primjena može da počne budući da je odluka u četvrtak zvanično objavljena u službenom listu Crne Gore. To praktično znači da nadležni organi tek od danas mogu da registruju i eventualno plene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Također trebalo bi da zabrane emitovanje ruskih državnih medija Sputnik i Rusija danas, koji su do sada nesmetano emitovani. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Direktorica službenog lista Crne Gore Danijela Pavićević ranije danas prije objavljivanja odluke o sankcijama u službenom listu kazala je da su oni vladinu odluku o primjeni sankcija Rusiji dobili juče i da zbog toga nisu bili u mogućnosti da je ranije objave.
To je veliki dokument. Treba da se sredi i pripremi za ovaj štamp. Stiglo nam je juče, od momenta kako je stiglo, krenulo je sa radom. Samo od toga zavisi, vjerujte da se ne radi ni o kakvim manevrima što se nas tiče. A ne bih rekla ni vlada kad sam vidjela kolika je to dokumentacija, nije mali posao da se to pripremi za štampu. Dakle, ja se nadam, ako budu stigli ljudi danas da sve to obrade i da pripreme, ako to bude danas moglo, u redu, ako ne sutra, danas ili sutra, to je najkasnije. Samo su u pitanju tehničke stvari, ništa drugo.
U dijelu nevladinog sektora, međutim, smatraju da je posrijedi još jedna politička igra odlazeće vlade. Prolongiranje objavljivanja odluke o primjeni sankcija protiv Rusije u Centru za građansko obrazovanje ocjenjuju kao još jedan politički manevar odlazeće vlade premijera Zdravka Krivokapića. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Dalibor Kauljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to još jedna potvrda neiskrenosti Krivokapićeve vlade koja, kako ističe, nevoljno slijedi politiku Evropske unije prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.
Mislim da tu postoji prije svega ozbiljna rezerva velikog broja članova vlade, uključujući premijera, da budu dosljedni u onome što je deklarativno prihvaćanje sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na kraju krajeva sam protok vremena od te deklarativne podrške do onoga što je bilo usvajanje na sjednici vlade i sve što je to pratilo, ukazuje na činjenicu da ta podrška onome što su načela i politike Evropske unije u ovom slučaju nije bila iskrena.
Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto se kasnilo sa objavljivanjem odluke i zašto im je trebalo 5 dana da službenom listu dostave odluku koju su usvojili u petak 8. aprila. Komentar u vezi sa višednevnim čekanjem na objavljivanje usvojene odluke Radio Slobodna Evropa je zatražio od Ministarstva vanjskih poslova, iz kojeg međutim odgovor nismo dobili. Podsjetimo, vlada Crne Gore je 8. aprila na sjednici kojom je predsjedavao aktualni vicepremijer Dritan Abazović usvojila odluku o primjeni sankcija. Na tu se odluku čekalo 38 dana od trenutka kada je Crna Gora deklarativno podržala sankcije Evropske unije protiv Rusije. Bez objavljivanja vladine odluke u službenom listu Crne Gore, državni organi ne mogu da primijene sankcije, odnosno ne mogu da registruju i eventualno plijene imovinu ruskih državljana koji su na evropskom spisku, a koji eventualno posjeduju imovinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini. Uprkos sankcijama i pokušajima da se smanji zavisnost od ruskih energenata, Europa nastavlja da kupuje naftu i gas dok besni rat u Ukrajini nakon ničim izazvane invazije Rusije. Prošle godine rat cena energenata značio je da su prihodi od nafte i gasa činili 36% državnog budžeta Rusije. Veliki deo tog prihoda dolazi iz Europske unije, koja je oko 40% gasa i 27% nafte uvozi iz Rusije. Zašto bi pravi embargo na ruske energente od strane zapadnih zemalja mogao da zaustavi rat u Ukrajini? Pripremio Adnan Čomor.
Bivši glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, dr. Andrej Ilarionov, rekao je BBC-u da Rusija nije ozbiljno shvatila prijetnje drugih zemalja da smanji njihovu potrošnju energije. Uprkos pokušajima da se smanji oslanjanje na ruske izvore, Europa nastavlja da kupuje naftu i gas. Ilarionov je rekao da ako zapadne zemlje pokušaju da sprovedu pravi embargo na izvoz nafte i gasa iz Rusije, da će vjerovatno u roku od mjesec ili dva ruske vojne operacije u Ukrajini vjerovatno biti zaustavljene.
To je jedan od vrlo efikasnih instrumenata koje još uvijek posjeduju zapadne zemlje.
Dok je trgovina naftom i gasom nastavljena tokom sukoba, široki spektar sankcija znači da su mnoge druge ekonomske aktivnosti zaustavljene. Istraživanje Ruske centralne banke predviđa da će se ekonomija ove godine smanjiti za 8%, dok Međunarodni institut za financije kaže da bi mogla pasti za čak 15%. Ilarionov je sugerisao da je Vladimir Putin spreman da izdrži udar na ekonomiju koji pokazuje gdje su njegovi prioriteti.
Njegove teritorijalne ambicije, njegove imperijalne ambicije mnogo su važnije od bilo čega drugog, uključujući sredstva za život ruskog stanovništva i financijsku situaciju u zemlji, čak i financijsko stanje njegove vlade.
Predsjednik Rusije je rekao da ključni pokazatelji zdravlja ruske ekonomije uključuju otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, poboljšanje kvaliteta života ljudi, dostupnost roba i usluga. Podaci Svjetske banke govore da skoro 20 milijuna Rusa živi u siromaštvu. Putin je posljednjih godina obećao da će se taj broj prepoloviti. Ilarionov to demantuje.
Vidjet ćemo vjerovatno udvostručenje broja tih ljudi. Možda čak i utrostručenje kako je ekonomija ugrožena.
Moskovski istraživački centar za strateška istraživanja procjenjuje da bi ove godine moglo biti izgubljeno 2 milijuna radnih mjesta, jer je stopa nezaposlenosti u rekordnom porastu. Ovu zabrinutost dijeli i Vladimir Milov, koji je bivši zamjenik ruskog ministra energetike, ali je sada dio opozicione stranke Rusija budućnosti Alekseja Navalnog.
Mnogi ljudi su zabrinuti zbog gubitka posla, ali mislim da većina zapravo ne shvata ozbiljnost ekonomske situacije.
Milov je rekao da bi svaki primjetni pad životnog standarda pomogao opozicionoj stranci.
Mi smo sve vrijeme objašnjavali ljudima da bi Putinova politika Rusiju odvela u katastrofu, uključujući potpuni socijalni i ekonomski kolaps, što znači i pogoršanje životnog standarda koje nismo vidjeli decenijama.
Milov, koji je pobjegao u Litvaniju prošle godine, smatra da će biti potrebno vrijeme da se pad životnog standarda provede u političke promjene.
Rusija je zemlja sa velikom inercijom u društvu i dosta straha je podstaknuto od strane vlasti. Konkretno, ljudi se zaista jako plaše protesta, jer sada mogu da završe u zatvoru na dugo, dugo zbog toga.
Bivši Putinov savjetnik Andrej Ilarionov, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da je promjena vlade neizbježna prije ili kasnije. Kazao je da je apsolutno nemoguće imati bilo kakvu pozitivnu budućnost za Rusiju sa sadašnjim političkim režimom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O odlasku Rusa iz Rusije. Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je prema zvaničnicima u Moskvi napustilo između 50 i 70 hiljada IT stručnjaka. Procene su da bi taj broj u aprilu mogao dostići 100.000. Deo njih svoj posao preselio u Srbiju, na što ukazuju i podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Šta je nagnalo stručnjake za tehnologije pre svega da odu iz Rusije, a zatim novu šansu potraže u Srbiji? Više u prilogu Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsk u Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji je razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije, to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također, Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge, Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja. Ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Rusi.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. U međuvremenu zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U današnjoj akciji srpske policije privedeni su Darko Šarić i njegov advokat Dejan Lazarević. Šarić se od decembra nalazi u kućnom pritvoru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je saopšteno da su u međunarodnoj akciji koordinisanoj od strane Europola i Eurojusta, u kojoj su učešće uzele policije Hrvatske i Srbije, uhapšeni članovi više organizovanih kriminalnih grupa. U Srbiji uhapšeno 5 članova organizovane kriminalne grupe koja je, kako se navodi, delovala na teritoriji Srbije, Evrope i Južne Amerike. U saopštenju se navode samo inicijali uhapšenih. Oni se terete da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala, izazivanje opšte opasnosti i zloupotreba službenog položaja. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je 24. decembra pritvor Darku Šariću, okrivljenom za šverc droge i pranje novca, i odredio mu meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Vrhovni kasacioni sud u junu 2021. ukinuo je pravosnažnu presudu apelacionog suda Darku Šariću na 15 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu 2008. i 2009. godine i vratio je na ponovno odlučivanje. Viši sud u Beogradu također je 2020. godine osudio Darka Šarića na 9 godina zatvora zatvora po optužbi da je sa svojom grupom oprao najmanje 20 miliona evra stečenih švercom kokaina. Nakon višegodišnjeg bekstva, Šarić se pravosudnim organima Srbije predao u martu 2014.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A u velikoj akciji čišćenja jezera Perućac u Bajnoj Bašti sa vode i priobalja na obalu izvučeno preko 600 džakova plutajućeg otpada. Akciju su organizovale turističke organizacije Nacionalni park Tara, komunalci, ribolovci, kancelarija mladih i drugi ljubitelji prirode. Pripremila Novka Ilić.
Jezero Perućac nalazi se na području opština Bajna Bašta u Srbiji i Srebrenica u Bosni i Hercegovini. Ovo jezero je u prirodnom zavoju kanjona Drine između Bajne Bašte i Višegrada. Nastalo je pre 60 godina pregrađivanjem Drine i izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta. Svakog proleća čistimo jezero jer nikako da promenimo navike, kaže Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Kao i ranijih godina okupio se relativno veliki broj ljudi, ljudi koji vole jednostavno jezero Perućac i koji rade i žive ovdje, tako da mislim da smo postigli onaj efekat koji smo htjeli, ali ostaje da se i mijenjaju navike i da ovo ne mora da se radi, već da predupredimo sve ove posljedice koje pokušavamo da saniramo.
U akciji čišćenja jezera uključili su se predstavnici nekoliko bajnobaštanskih turističkih organizacija. Nedeljko Stamenić iz Tara Tursa bio je u grupi koja je krenula uzvodno Drinom do 10. kilometra. Čistili su priobalje i podsjeća da strani turisti izražavaju čuđenje kada tokom krstarenja kanjonom Drine vide kako plastične flaše plutaju Drinom, čistom rekom vode zelene boje.
Mi smo uglavnom po Bosni, po Republici Srpskoj išli i te deponije koje nanosi vetar i voda i potoci iz sela. Čistili, mi smo na čamcu neka 92 džaka uspjeli da nakupimo plastike. Dakle, nismo kupili drvo, nismo kupili onaj sitnjilež takozvani, nego samo plastiku. Sad kad dođu ljudi i kad vide par plastičnih flaša kako plove, oni se, vjerovatno im to stvara onako neku neprijatnu sliku, ali generalno mi zaista želimo da jezero bude čisto, veliki broj ljudi vozimo brodom od Perućca do Višegrada i nazad i to je poenta da ljudi nekako ne vide tu plastiku koja je, se nalazi u bogom danoj prirodi, u kanjonu reke Drine i zaista ljudi samo zbog toga dolaze i onda nekako ja kao vodič na brodu se zaista neprijatno osjećam kada moram da im objašnjam odakle ta plastika dolazi.
Sakupljeni otpad otpremljen je na obalu kod Brane, a zatim će kamionima biti prebačen na regionalnu deponiju kod Užica. Ova velika akcija čišćenja jezera je uvod u predstojeću turističku sezonu, rekao je Milan Đurić, direktor turističke organizacije Tara Drina.
Uložit ćemo sve napore da sezona bude spremno dočekana, kako u pogledu smeća, tako i u pogledu pontona koji treba da registrujemo, odnosno ovog mjeseca da ga pripremimo za registraciju. Apelujem na naše sugrađane i turiste da povedu malo više računa o ekologiji, da smeće odlažu u za to predviđeno mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ukrajina nastavlja evakuaciju civila. Mariupolj, centralna tačka rata. Ruski ratni brod ozbiljno oštećen nakon eksplozije. Moskva će imati više registrovanih neprijatelja nakon što se Švedska i Finska pridruže NATO, rekao visoki ruski zvaničnik Dmitri Medvedev. Kipar počeo da oduzima državljanstva ruskim biznismenima. Ujedinjene nacije upozoravaju da rat u Ukrajini prijeti da uništi mnoge siromašne zemlje. Aleksandar Vučić na sastanku sa Kristinom Šmitom izrazio neslaganje zbog primjene bonskih ovlaštenja u Bosni i Hercegovini. Berlin očekuje od Srbije da uvede sankcije Rusiji, rekao nemački ambasador Thomas Schieb. Ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio da Evropska unija ne ucenjuje Srbiju da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom, ali traži da bude dosljedna. Gas u Federaciji BiH poskupljuje za 21,7%. Darko Šarić i njegov advokat uhapšeni u akciji policije. U tropskoj oluji na Filipinima stradalo najmanje 115 osoba. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kakvu će politiku rukovodstvo Srbije voditi prema Republici Srpskoj, s obzirom na sve veći pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Bilo je riječ o tome da li je Milorad Dodik, koji se otvoreno ponaša kao ruski saveznik, postao teret Aleksandru Vučiću. Da li je Dodik bio iznenađen kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu? Da li će Zapad vršiti pritisak na rukovodstvo Srbije da se distancira od Dodika? Zašto Dodik, za razliku od ranijih godina, nije ove godine učestvovao u Vučićevoj predizbornoj kampanji? I da li Vučić ima jednak odnos prema svim političkim strankama u Republici Srpskoj, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji? Razgovaralo se i o tome da li se Dodik konsultovao sa Beogradom prije nego što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Koliko će slučaj kupovine vile u Beogradu, o čemu je tužilaštvo BiH ponovo otvorilo istragu, poljuljati Dodikovu poziciju, kao i o tome da li je Dodik pod većom kontrolom Moskve nego Beograda? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvu će politiku Srbija voditi prema Republici Srpskoj nakon upravo završenih izbora u Srbiji. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Gospodine Čanak, Vučić će se nakon izbora suočiti sa pritiskom Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Ti pritisci su praktično već krenuli. Da li će mu u takvoj situaciji Milorad Dodik, koji je otvoreni saveznik Rusije, predstavljati teret?
Ja lično mislim da je Milorad Dodik dosta nesamostalan u donošenju odluka. Samo ćemo vidjeti ko će od onih koji upravljaju njime nadjačati u svemu tome. Lično mislim da će on insistirati na tome da se ne uvedu sankcije Rusiji, jer se oslanja na režim Vladimira Vladimiroviča Putina, i samim tim mislim da će doći do određenog zahlađenja između administracije Milorada Dodika i njegove infrastrukture, ne bih ja to drugačije nazivao, ali to neće promeniti glavni odnos većine u Srbiji prema samoj Republici Srpskoj.
A šta podrazumijate pod Dodikovom infrastrukturom u Srbiji?
Radi se o tome da je on razvio jednu veoma široku mrežu raznih poslovnih i drugih kontakata. Vi imate jednu ogromnu količinu raznih infrastrukturalnih projekata, gdje mislim direktno na građevinu i ostala tipove pranja para koje Dodik sprovodi u Srbiji. I to su stvari koje može da se desi da budu ugrožene ako se Vučić odluči na to da se suprotstavi Putinu i samim tim zakači Dodik.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Dodik mogao postati teret Aleksandru Vučiću?
A pazite, ja mislim da je Milorad Dodik najveći teret upravo nama ovdje u Republici Srpskoj. Za ovih 15 godina je pokazao da je čovjek koji je idealan za krizne situacije, za konflikte, za tenzije, i da to vrlo vješto koristi kako bi opstajao na političkoj sceni. I da je to jedini njegov cilj, da skloni pažnju javnosti sa ekonomskih, socijalnih problema, sa korupcije, sa nepotizma, sa nedostatkom investicija. Nama niko ozbiljan nije došao da uloži novac, iako od svih zemalja Zapadnog Balkana ovaj dio zaista ima najbolje geografske predispozicije za potencijalne investitore iz zapadne Evrope i on će koristiti svaku priliku da u ovih nekoliko mjeseci, najmanje 6 mjeseci do 2. oktobra, drži tu tenziju kako bi se održao na vlasti i stvarao privid da on na toj strahovladi tobože se bori za interes naroda. Ali vrlo je važno da kažem da bez obzira šta god se desilo, nemojte imati nikakvu dilemu. Odnosi Republike Srpske i Srbije će uvijek biti na najviše mogućem nivou. Mi smo navikli da u Srbiji imamo podršku, da u Srbiji možemo očekivati pomoć. To je uvijek bilo u evo našoj istoriji u prethodnom periodu i to je nešto što se ne može osporiti. Ljudi ovdje očekuju da Srbija uvijek može da pripomogne. Znate ono, da uskoči sa pomoći, a što se tiče Dodika, on je čovjek koji je kao slon u staklarskoj radnji, razbija sve ispred sebe i ne znam kako će se to završiti, ali sam svjestan da je on teret zaista prije svega srpskom narodu i nama ovdje u Republici Srpskoj. To mi najbolje osjećamo jer je evo uspio nakon toliko godina neke pasivne političke stabilnosti da nas izbaci na tu globalnu orbitu i da opet predstavlja nas kao neku vrstu faktora nestabilnosti, da se počinje o tome sve više i više pričati, što nije imalo dobro u međunarodnim krugovima, i da se sve više i više spominje Milorad Dodik i znak jednakosti između njega i Republike Srpske, što svakako ne može nama donijeti nikakvu korist.
A dobro, kakav očekujete da će biti odnos Vučića prema Dodiku u narednom periodu?
Činjenica da se sve ređe Milorad Dodik pojavljuje u Srbiji, bar u nekim zvaničnim događajima, i to su činjenice koje su nesporne. To se vidi u prethodnih nekoliko sedmica. Aleksandar Vučić je izuzetno ozbiljan, odgovoran čovjek, prije svega državnik, koji dobro odmjerava kako i na koji način se odnositi prema svim izazovima i ne sumnjam da će znati naći adekvatan odgovor da prebrodi ili prevaziđe sve ove vrlo teške, složene izazove pred kojima se nalazi i on i Srbija, ali i svi mi u ovom regionu, ali i cijeli svijet.
Gospodine Čanak, evo, gospodin Borenović kaže da je Dodik proredio posjete Beogradu i Srbiji. Čini mi se da nije učestvovao u ovogodišnjoj Vučićevoj predizbornoj kampanji kao ranijih godina. Samo mu je uputio pismo u kome mu je izrazio, kako je rekao, svoju neupitnu podršku, a pismo je potpisao sa tvoj prijatelj Milorad Dodik, a pismo je u celini objavila Agencija Republike Srpske Srna. Kako vi na to gledate?
Koliko se ja sećam, Milorad Dodik je do sada učestvovao u svim kampanjama predsjedničkim u Srbiji. On je bio, i ako se sećate, na predsjedničkoj kampanji Borisa Tadića. Ja u neku veliku iskrenost tu ne verujem. Mislim da je u pitanju nešto sasvim drugo. Da on ne sme da napravi bilo kakav veći iskorak dok ne dobije zeleno svetlo iz Moskve, jer u stvari čitava priča o Dodiku je priča o Moskvi i korupciji. Tako da ja mislim da je u pitanju stvar gdje se ne sme razmišljati o tome da iza toga stoji neka državnička politika ili nekakva procena vezana za interes građana i naroda Bosne i Hercegovine, nego je u pitanju direktno lični interes i interes klike na koje Dodik na čelu.
Gospodine Borenoviću, rekli ste da je Dodik sada ređe u Srbiji, u Beogradu, ali on je prilično često bio do sada. E sad, da li njega Beograd stalno poziva ili on sam sebe često poziva?
Pa što ja ne mogu da ulazim sad u te odnose ko koga poziva, ali je činjenica ovo što je rekao gospodin Čalanac potpuno tačno. Dodik je vrlo vješto pragmatično, zarad svojih naravno ličnih političkih motiva i interesa, pokušavao da koristi vrlo bliske i historijski jako važne veze između Republike Srpske i Srbije, koristeći za svoje neke političke cilje. Moram reći da gospodin Vučić vodi računa da on lično ne utiče kada su pitanju odnosi unutar nas ovdje u Republici Srpskoj. Činjenica da Dodik nije učestvovao u ovoj kampanji, da nije bio toliko vidljiv, pored tih nekih pisama i dopisa podrške koju smo naravno i skoro sve političke partije iz Republike Srpske uradile, ali je vrlo važno voditi računa o tome šta je Dodik bio prije 20 godina, šta je danas. Gdje je bio prije 20 godina? Bio je taj najsvježiji dašak vjetra sa Balkana kada je pitanju zapadna administracija. Danas je potpuno na drugoj strani globalne dimenzije.
Gospodine Čanak, čini mi se da na zapadu vlada uverenje, pogotovo u Evropskoj uniji, da jedino Vučić može disciplinovati Dodika. Mislite li da će zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika?
Ne vjerujem ja da će tu biti nekih direktnih pritisaka toga tipa, jednostavno razloga što će Vučić sam da se distancira od Dodika, zato što on više ne može da bude neutralan. Izbori su prošli, on je dobio izbore za predsjednika, ali je činjenica da on ne može ostati neutralan u ovoj situaciji. Tu naravno mislim na agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Pošto ne može ostati neutralan u tome, on praktično nema izbor. Te njegove priče, mi hoćemo da ostanemo u dobrim odnosima sa Rusijom, a istovremeno da ostanemo na evropskom putu, to jako teško ide, naravno zato što vidite i sami da se otkrivaju sada vrlo strašni detalji ratnih zločina koji se čine po Ukrajini od strane vojske Ruske Federacije i tako dalje. To će okrenuti još više međunarodno javno mnenje protiv Rusije i tu će se sada oštrim pogledom gledati ko je s koje strane. Vučić ne sme da rizikuje da ostane sam sa Rusijom, jer će biti udavljen. Ako je Rusija uspjela da udavi u političkom smislu Belorusiju, šta tek možda uradi Srbiji? To je potpuno jasno. I pošto je tako, onda će morati da se oslobodi i svih onih koji su u vezi i na vezi sa aktualnim režimom u Rusiji. Tu lično mislim da će u svetlu ovih izbora u Srbiji koji su bili u nedelju, pozicija Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije u narednom periodu, čim se definiše vlada i čim se definiše sudbina glavnog grada Beograda, ćemo po poziciji koju će zauzimati Dačić znati tačno kakvu će politiku dalje Vučić voditi u odnosu na Rusiju, znači i u odnosu na Evropsku uniju kao takvu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Borenoviću, mislite li da je za Dodika bilo iznenađenje kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu?
Ja mislim da je Srbija donijela jednu vrlo odgovornu odluku, vrlo logičnu, hrabru i vodeći se interesom prije svega svoje pozicije. Ne ulazim u to da li je Dodik će biti pragmatičan i on će možda u nekom periodu i podržati određene stavove samo da bi se očuvao na političkoj sceni. Ovdje je sad pitanje da li biramo zaista integraciju ili biramo izolaciju, jer imam osjećaj da ako se zaustavi taj neki dalji integrativni proces, pogotovo ka Evropskoj uniji, da to može da znači posljedično i neka vrsta izolacije. I s te strane, samo ozbiljni političari i državnici razmišljaju u pravcu šta to dugoročno može da donese korist vlastitom narodu, vlastitoj zemlji i ponašaju se na način da ipak moraju donositi odluke koje će nastaviti taj put integracija, da se ide ka Evropskoj uniji i da to zahtijeva i traži neku vrstu praćenja evropskih politika, vodeći računa naravno da se koliko je god moguće ne uruši odnos prema zemljama sa kojima tradicionalno imamo neke vrste i emotivnih i svakih drugih veza. I to je jasno i vidljivo iz svih odluka koje je donijela Srbija, po koje donosi Bosna i Hercegovina, jer ja mislim da je vješto Dodik prepustio spoljnu politiku bošnjačkim liderima u Bosni i Hercegovini, tražeći ovamo izgovor i u medijima ih optuživajući, a u suštini ništa ne činjeći da učestvuje i on sam u donošenju stavova. U svemu tome je on to vrlo vješto pustio i Džaferoviću i Komšiću, a on ovamo kuka preko medija, u suštini izbjegava da preuzme odgovornost ili da direktno se stavi i svrsta kao neko ko će braniti ono što je u suštini i dugoročni spoljnopolitički cilj ne samo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nego i Srbije i svih zemalja Zapadnog Balkana.
Izvinite, mislite da se Dodik odbija da se direktno svrsta na rusku stranu i da kaže otvoreno da je protiv sankcija Rusije?
On to govori javno, ali institucionalno ništa ne radi po tom pitanju i ja mislim da on u suštini govori prije svega zapadnim diplomatama. Ja samo pričam preko televizije, ja samo to iznosim svoje javne stavove, a vidite da ništa konkretno ne radi. On ima mehanizme u predstavništvu Bosne i Hercegovine da sve zaustavi. On to ne koristi. Osim što to priča u javnosti i vjerujte da, znajući njega, da on to i govori iza zatvorenih vrata zapadnim diplomatama. Pustite mene, ja samo to pričam, vidite sve prolazi. Bosna i Hercegovina se priključila izjavi Evropske unije, u Savjetu Europe je glasala onako kako je glasala većina zemalja, podržala je naravno stavove u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju osuda svega što se dešavalo u Ukrajini od strane Rusije i s te strane on vrlo vješto to koristi. Čovjek je jedan perfidni David Copperfield političke scene, znači klasična obmana, prevara, laži, to on zna dobrano koristi, šalje jednu priču za zatvorni vrata, a onda kada izađe pred medije govori potpuno nešto drugačije, što želi da se dodvori prije svega glasačkom tijelu, ali mislim da je ovaj put da su ljudi pročitali tu jednu politiku koja nas je dovela u ovako lošu situaciju, prije svega ekonomski, da smo po svim parametrima daleko, daleko iza drugih zemalja.
Gospodine Čanak, mislite li vi da se je Dodik konsultovao sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je sad veliki problem? Reč je o odbrani i bezbednosti, pravosuđu i porezu. Da li je to Dodik uradio na svoju ruku?
Ne, ja ne verujem da je on to radio na svoju ruku, ali ne mislim da se konsultovao u Beogradu nego u Moskvi. Ja lično mislim da je tu potpuno druga priča, zato što vi kada pogledate mapu Evrope, vi vidite da Rusija čini istočni deo Evrope, istočni zid Evrope, na severu ima deo svoje teritorije koji izlazi na Baltik, Kaliningrad, i u stvari falio i na jugu nekakvo rusko uporište. To je trebalo da bude Crna Gora, zato je organizovan 2016. i pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, pa nadalje preko zloupotreba Srpske pravoslavne crkve u političke svrhe, litija, držnedaj, da bi se napravila nekakva proruska vlada. To bi uspelo kao plan da Crna Gora umeđu vremenu nije ušla u NATO. I sad joj ostaju Srbija i Republika Srpska kao šanse za pravljenje nepotopivog ruskog nosača aviona na jugu Evrope. Mislim da takav tip projekcija onda i vodi ka tome da Milorad Dodik po nagovoru Kremlja krene u dekompoziciju Bosne i Hercegovine kao države, ne zato što on ima nameru da pravi neku nezavisnu državu ili šta tako, nego zato da bi onda zbog nervozne reakcije okruženja mogao da pozove, Bože moj, Rusiju u pomoć, jer pogledajte, to je bio formalni način na koji je Rusija opravdala svoju agresiju na Ukrajinu. Jer pošto su Lugansk i Donjeck proglasili da su eto nezavisne države i sutra dan pozvali Rusiju u pomoć, na jedan put Rusija napadne u roku od 24 sata Ukrajinu sa tri strane, u smislu juga, severa i istoka. To je otprilike ideja da se, igrajući se na strah, napravi da se daljom militarizacijom Republike Srpske praktično onda pozove Rusija u pomoć, pa onda ruska baza u Republici Srpskoj i tako dalje, da bi se ostvario geopolitički, geostrateški plan Rusije, koja bi nagradila Dodika time što ga niko ne bi proganjao za sve što je opljačkao u proteklim periodu.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da se Dodik konsultovao sa Beogradom i sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, ili je on to uradio na svoju ruku?
Mislim da je uradio jednu vrlo rizičnu i opasnu stvar za Republiku Srpsku. Uveo nas je u jedan zaista ozbiljan avanturizam kada je pokušao i on je na tom stao. To je bio jedan pokušaj povrata nadležnosti sa nivoa zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, i to vrlo tri delikatne, ozbiljne sfere po pitanju vojske, oružanih snaga, po pitanju poreza i po pitanju pravosuđa. I to je bila neka vrsta najava. Mi smo odmah rekli da se tu radi o pokušaju da se u izbornu godinu uđe sa teškom političkom temom, sa potencijalnim zveckanjem oružjem i sa nekom vrstom krizne situacije u kojoj je on pokušao da povrati sebe kao bitnog političkog faktora, jer je bio pritisnut ozbiljnim koruptivnim aferama, vrlo lošom ekonomskom slikom, vrlo slabim pokazateljima, neradom njegovih ključnih ljudi, pošto je on apsolutna vlast na svim nivoima u ovoj zemlji, više ne može tražiti izgovor da mu smeta opozicija koja ima nekoliko ministara u savjetu ministara, što je bilo u nekom prethodnom mandatu. Sada je on vlast i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno, ali ja mislim da većina ljudi ne zna da je on u suštini formirao savjet ministara sa istim tim Izetbegovićem i sa Čovićem, sa Izetbegovićem sa kojim je kao na ratnoj nozi, sa njim dijeli fotelje, ministarska mjesta, dijeli budžete, imenuje ljude, jedni drugima izglasavaju budžete u Federaciji u Republici Srpskoj. Izetbegović izabrao Dodiku četvrtog delegata u Domu naroda. Zašto je to važno? Zato što je taj četvrti delegat znači apsolutnu moć u tom drugom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, daje Dodiku ključ u ruke Bosne i Hercegovine, ali je on učinio jednu stvar koja nas je uvela ponovo da se priča o nekim negativnim pojavama, što nikako nije dobro, i zato je važno uvijek ograničiti da Dodik nije Republika Srpska i nikako ne može biti Republika Srpska. I ne bih toliko govorio o nekim potencijalnim stvarima koje mogu da ugroze sigurnost u ovoj zemlji. Poziv na nestabilnost ima svoje reperkusije, ali mislim da je pretjerivanje praviti neku poveznicu sa dešavanjima u Ukrajini, da to je jako opasno, može da ima neku vrstu reperkusije na ljude koji su ovdje pod strašnim emocijama rata koji je bio građanski, koji je donio mnogo stradanja i ljudskih, ali i materijalnih. Nekako imam osjećaj da vješto se stvara kriza, da ta kriza dominira i da u tome učestvuju tri vladajuće strukture, dominantno SDA i SNSD, dominantno Izetbegović i Dodik. Dodik je malo glasniji, Izetbegović je malo perfidniji, malo mirniji, ali u suštini jedan drugog se ne dopunjuju, igraju taj neki politički stoni tenis, nabacuju jedan drugom zapaljive loptice i u suštini za sukob je uvijek potrebno dvoje. I mi ih imamo, najmanje dvoje, nekada i troje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Govori Nenad Čanak.
Ko misli da će na idejama koje su i ocrnile ime i Republike Srpske i srpskog naroda u celini da uspeva da se zakriva zauvek, nemojte zaboraviti, svi oni koji su do toga doveli, od generala Kadijevića do Mire Marković, svi su završili u okrilju Moskve i tamo su onda bez problema mogli da žive daleko od ruke pravde. Dakle, to je suština priče. Ako ćemo mi dozvoliti da Moskva upravlja našim životima, kao što je to sada slučaj, kao što se Milorad Dodik oslanja na Mosku, jer treba shvatiti da je Beograd ipak samostalniji u donošenju odluka i tu se može razmišljati o raznim stvarima. Imam milion primedbi na politiku aktualnog Beograda, ali je činjenica da je samostalniji u donošenju odluka od Dodika. I čitava priča je upravo u tome. Da ako se ne počne gledati oko sebe i živeti sa ljudima oko sebe, bez obzira koliko su mi mali ili veliki, Crna Gora je uspela sa 600.000 stanovnika da zaustavi izlazak Rusije, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Ukrajinu, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Gruziju, ove iste Rusije koja je upadala u Kazahstan i tako dalje, tako dalje. Te iste Rusije ulaskom u NATO. Pa čega se mi bojimo? NATO nas je bombardovao? Da, tačno je, NATO nas je bombardovao. Zašto nas je bombardovao? Možemo o tome posvetiti i neki drugi put, koliko god hoćete vremena, da i o tome razgovaram. I onda ćemo doći do toga da u stvari oni koji produbljuju podele, umjesto da idemo u integracije, su oni koji idu za tim da lični interes stave iznad šireg interesa i da se time što se zakrivaju iza srpskog naroda ili bošnjačkog naroda ili hrvatskog naroda, a u Bosni sam imao prilike da vidim sve tri vrste istih političara, ti rade u ličnom interesu i njih se treba što pre osloboditi.
Dobro, ajde da se mi vratimo sad u ovoj osnovnoj temi. Ja bih samo sad još jedno pitanje postavio. Gospodine Boreneviću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo je otvorilo pitanje kako je Dodik kupio vilu na Dedinju u Beogradu. Dodik je već dva puta bio saslušan u tužilaštvu. Mislite li vi da će od toga biti nešto?
Ako se ništa ne desi, onda ćemo imati jednu situaciju koja se nikad nije nigdje desila. Da je neko kupio nekretninu za ogromne novce, a da je nakon godinu dana uzeo kredit i pokrio tu nekretninu i kupovinu sa tim kreditom, tužilaštvo mora dati konačan odgovor šta se tu konkretno desilo i da se mora izaći sa nekom vrstom tužilačke odluke koja će naravno biti ili neće biti potvrđena od strane suda. Da li će biti podignuta optužnica potvrđena od strane suda Bosne i Hercegovine i da li će se ići u proces koji će dobiti svoj određeni epilog, to će pokazati pravosuđe Bosne i Hercegovine koje je po meni jedno od najslabijih karika društva u kojem živimo. Nije to samo jedna afera, ovdje se radi o brojnim aferama vezano za nabavke respiratora. Radi se o stotinama milijardama konvertibilnih maraka, ali imam osjećaj da još uvijek nema te dovoljne hrabrosti unutar pravosuđa da to sve istraje na čistac. Ja sam ubijeđen da to mora doći konačno kraj. Otvorila se ponovo ta afera oko te vile. Ponavljam, nevjerovato je da neko kupio vilu za 1,5 milijuna maraka i da je pokrio nakon godinu dana kreditom u tom istom iznosu za novac koji očigledno ne može dokaže.
Gospodine Čanak, zanimljivo je da se tužioci koji tužioci Bosne i Hercegovine, koji istražuju Dodikov slučaj, žale da od Beograda nikako ne mogu da dobiju dokumentaciju o njegovoj vili. Mislite li vi da neko u Beogradu pomaže Dodiku da slučaj sa vilom ne dođe do suda, jer ako nema dokumentacije, onda ne može ni suda prihvate taj slučaj. Da li je to ona njegova infrastruktura u Beogradu o kojoj ste vi govorili?
Apsolutno da, pa ja vam o tome sve vreme govorim. Zato što je više nego jasno da Dodik ima infrastrukturu koja mu pere pare ovdje. I da je pripremio beg iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, iz Banja Luke, beg za trenutak kad počne da puca čitava ova veštačka tvorevina. Sve više ljudi zbog loše situacije traži sreću na zapadu. A istovremeno, dok ljudi traže sreću na zapadu, mi se pitamo da li treba stati na stranu istoka ili zapada. Pa čekaj, koliko je ljudi otišlo da traži sreću na istoku? Koliko je ljudi otišlo u Rusiju da tamo bolje živi nego što živi u Bosni i Hercegovini? Nikom ne pada na pamet. A kada se pitamo da li treba očigledno totalitarnom režimu uvesti sankcije, onda jedan put se kolebamo. Zato što, Bože moj, emotivno smo vezani za Ruse. Pa ja sam više emotivan za mog sina nego za Ruse i ne verujem da bi on otišao da traži sreću ako mu se ne sviđa u Srbiji na istok, nego na zapad. Pa onda ću gledati gde će sin da mi živi, a ne šta će da se potresa rusko rukovodstvo koje je umjesto da ulaže u sopstvenu državu ulagalo u mega jahte koje sad jure po morima planete. Pa čekajte, ako jedna jahta koja se pripisuje Putinu košta 700 miliona dolara, 700 miliona dolara, pa čekajte ljudi, ako je samo jedna jahta, a ima ih nebrojeno, kakva je to korupcija, kakva je to pljačka i na koga se mi to ugledamo i koga to štedimo sankcije?
Ja bih sad privodio kraju ovaj razgovor. U zaključku vratio bi se pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da Dodika pusti niz vodu?
Ja očekujem da narod bude taj koji će 2. oktobra olovkom pustiti niz vodu Dodika, jer je svojim djelovanjem, svojim ponašanjem napravio zaista jednu vrlo lošu stvar za ljude koji žive ovdje, koji su zbog toga i odlučili da odlaze, da se osjećaju ugroženim i da ne žive nekim životom kakvim su očekivali da žive. I to je po meni ključna odluka. Da li će 2. oktobra na izborima koji će se desiti kod nas narod pustiti iz vodu neodgovorne političke strukture, ja mislim da je krajnje vrijeme da se kaže dosta i da ti ljudi konačno odu sa političke scene, a što se tiče puštanja iz vodu sa strane nekih drugih, nisam baš neko ko bi davao takve ocjene. Ja mislim da se nalazimo u jednom presudnom momentu kada se na geopolitičkoj rastrsnici moraju donositi odluke koje će biti odlučujućeg značaja i u kojem ćemo morati konačno slijediti ono što je potpuno jasno, ovo što smo govorili. Svaki čovjek neka sam sebi postavi pitanje. Gdje on vidi sebe? Da li kada izađe na autoput skreće lijevo prema Austriji i Njemačkoj ili ide desno pa da ide tamo, ne znam, ja hiljadama kilometara daleko gdje očigledno mnogi i ne idu i ne žele da idu i zato treba donositi mudre, ozbiljne, odgovorne odluke i ne sumnjam da će zvanična politika Srbije i Vučić i njegova stranka znati se odnositi prema svim ovim pitanjima. Dodik je naš primarni problem i mi se moramo sa njim nositi i rešavati ga. Ja se iskreno nadam vrlo brzo konačno tog 2. oktobra koji će biti dan sudbonosni i za Republiku Srpsku i za cijeli ovaj prostor.
Evo i vas, gospodine Čanak, da upitam, mislite li da bi Vučić mogao da pusti Dodika iz vodu?
Apsolutno mislim da, zbog toga što je potpuno jasno da se više ne može biti neutralan i da u ovom trenutku, kao što sam već rekao, u odnosu prema pozicioniranju Ivice Dačića u Srbiji posle ovih izbora, ćemo znati odnos prema Moskvi. Odnos prema Moskvi će u velikoj meri značiti i odnos prema Miloradu Dodiku. A što se tiče njegove lične sudbine i takvih stvari, ja moram da samo jedno da kažem. Može Milorad Dodik sutra da ode u političku penziju, ali ako ne ode u političku penziju, metod vladavine koji on je inaugurisao u entitetu Republika Srpska u severoistočnom delu Bosne i Hercegovine, ako taj metod klijentelizma i dogovorne politike u najgorem smislu te reči koje uprave sada političari u Bosni, ako to ne ode u istoriju, onda za Bosnu i Hercegovinu kao državu, niti za bilo koji njen deo, nema veliki optimizam u budućnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Borenoviću.
Hvala i vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.